Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts. Fizikas valsts 47. olimpiādes trešais posms notiks 2016. gada 6-7. aprīlī Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļu ielā 25. olimpiādes atklāšana PLKST 9.40 atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.